У наступны панядзелак 21 лютага адбудзецца публічны кансісторый па кананізацыі благаслаўлёных. Падчас яго будуць разгледжаны справы некалькіх кандыдатаў да кананізацыі. Сярод іх Гвіда Марыя Канфорці, заснавальнік місіянерскай супольнасці святога Францішка Ксаверыя, ксёнц Луіджы Гуанелла, заснавальнік кангрэгацыі слухаў любові і інстытута дачок святой Марыі ад Божага проведу, а таксама Баніфацыя Радрыгес де Кастра, заснавальніца кангрэгацыі служабніц святога Юзефа. Благаслаўлёны Гвіда Марыя Канфорці нарадзіўся ў Казарола де Равадезе 30 мая 1865 года. У 30-гадовым узросце заснаваў кангрэгацыю святога Францішка Ксаверыя для місій. Заставаўся яе прэфектам да самай смерці ў 1931 годзе. У 1902 годзе папа Леў XIII прызначыў яго арцыбіскупам Равенны. Благаслаўлёны Луіджы Гуанелла нарадзіўся ў Францыска де Кампадальчына 19 снежня 1942 года. Быў знаёмы са святым Янам Боска і асабіста сябраваў з папам Піем X. Праз заснаванне двух манаскіх кангрэгацый прысвяціў сваё жыццё клопату аб бедных і людзях з асаблівасцямі псіхічнага развіцця, аб старых, дзецях і моладзі. Благаслаўлёная Баніфацыя Радрыгес де Кастра нарадзілася ў Саламанцы ў 1937 годзе. Працавала рабочай. Убачыўшы цяжкія ўмовы працы жанчын свайго часу, заснавала кангрэгацыю, мэтай якой была падтрымка рабочых жанчын. За гэта была пераследавана і вымушана пакінуць Саламанку. Асобы новых святых падчас кансісторыя прадставіць Бенедыкту XVI кардынал Анджэла Амато, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі.